Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, имин тормыш, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Безнең бүгенге программада Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә торган безнең заман каһарманнары проектының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Драматург Кәрим Тинчуринның иң билгеле әсәрләренең берсе «Җилкәнсезләр» спектакле кабат сәхнәдә. Булачак премьераның үзенчәлекләре турында тапшыруыбызның икенче өлешендә сөйләшербез.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк гаиләләр белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Студия безнең бүгенге кунаклары Рәмзия һәм Илнар Шакировлар гаиләсе. Хәерле көн.
Исәнмесез.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Хуш килдегез, без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Татар халкында шундый күркәм гадәт бар, ул беренче очрашуда хәл-әхвал белешүдән башлап җибәрәләр гадәттә әңгәмәне. Без дә сезнең белән танышудан башлап җибәрик. Әйтик менә, Рәмзия апа, сезнең нәсел тамырлары кайсы якларга барып тоташа?
Мин үзем Теләче районы Төрктәмтә авылында туып үстем. Иптәшем дә үзе Казанда туып үссә дә инде аның әби-бабайлары Төрктәмтә авылында иде. Ул җәйге каникулларда, һәм башка каникулларда бергә кайтып шулай танышып киттек. Мин үзем әби-бабай белән үстем, дәвати-дәвани белән дип әйтик инде. Кичкенәдән туган телебезне яратып, гореф-гадәтләребез белән танышып, бөтен менә җаным тәнем белән шушы татар теленә инде кичкенәдән бирелгән идем. Шуңа күрә мин балаларның да татар телен, туган телебезне белүләрен бик теләдем. Телләрнең әти, әни дип ачылуын теләдем. 9-нчы сыйныфны бетергәч шәһәргә киттем. Казан педучилищесын тәмамладым башта. Аннары Казан дәүләт университетына кердем. Шәһәрдә инде ул вакытларда әле татарча сөйләшүләр бик оялып кына, шулай аракына сөйләшә идек, кыен сынып кына. Шуларны күреп йөргәч инде балаларымның мин чып-чын татарча белүләрен теләдем. Олы улыбыз башта инде балалар бакчасында йөрде. Анда рус мөхите булса да, рус тәрбиясе булса да, җәй көне дәвәтиләре, дәваниләрне авылга кайткач, ул барыбер телне ничектер саклап калды, белде. Ике телдә дә бик әйбәт сөйләшеп, шулай 18-нче татар гимназиясына бирдек. Бу гимназия турында үзем практика үткән вакытларда күрә идем инде, анда татар тәрбиясе шып-шын инде. Шундый милли тәрбия белән балаларга бөтенләй икенче төрле атмосферада, шундый менә нәкъ авылча итеп тәрбиялиләр иде. Һәм инде менә Хөдай шулай насыйп итте, торыр урыныбызда шул тирәдә иде. Улыбызны шунда биреп, анда урта белемне алып чыкты инде. Телебезне бик камил белде. Тәрбиягә килгәндә инде бу гимназияда искиткеч бик әйбәт тәрбия бирәләр. Субханалла, Аллага шөкер инде. Анда безнең бөтен сыныф сәгатьләре, класс сәгатьләре барысы да татар телендә. Нинди генә бәйрәмнәр уздырмыйлар. Язучылар белән, журналистлар белән очрашулармы, журналлармы, менә Шаянтова инде хәзер безнең бар, алар килүләрме. Әлбәттә әле улы-улыбыз укыганда безнең бина проблемасы бар иде. Менә инде җитәкчелеккә рәхмәт. Хәзер инде рәисебез Рөстәм Миннехановка, Марат Әхмәтовка. Әлбәттә, безнең директорыбыз Рауил Хасанович Садыков һәм аның тормыш иптәше Захара Закарина Садыкова, һәм мәктәбебезнең, гимназиябызның барлык укытучылары, әти-әниләре шулай 20 ел көткән, зарыгып көткән бәхеткә ия булдык. Узган ел безнең гимназиябыз яңа бинада ачылды, Галәм исемен алды. Менә кичкенә кызыбызга инде шунда беренче тапкыр белем ишекләрен ачырга насыйп булды. Менә шушы беренче классны уку дәверендә без нинди генә конкурсларда катнашмадык, нинди генә очрашуларга бармадык. Менә шулай адым саен бездә милли тәрбиябез, милли рухта бөтен чараларбыз бара. Аллага шөкер.
Менә мин бит әле нәсел турында сырый дигәймәй бит. Нәсел гомумән ул тамырлары белән еракка барып тоташамы? Үзегезнең шулай нәсел тарихын беләсезме?
Нәсел тарихы минем дәвәти дәвәниләрем шул колхоз шылар инде. Дәвәтим бригадирда булып йөрде, дәвәни колхоз тирәсендә. Әлбәттә, икесе дә бик тә тәртипле, шундый гореп хәдәтләребез белән таныш гаиләдән иде. Безне инде күбрәк алар дәвәти белән дәвәни тәрбияләде, чөнки әти-әни гел эштә иде. Энем белән икебезне һәр вакыт менә бөтен эшкә алар өйрәттеләр. Туганлык җепләрен сакларга, нәсел тамырларын югалтмаска.
Һәм әле бүген әйтеп китергә кирәк, үзегез дә милли өлкәдә эшлисез бит.
Әйе, мин Татарстан китап нәшриятында менә 20 ел инде редактор булып эшлим. Шушы мохиттә үземдә.
Һәм бүгенге заманда редактор дигән һөнәр ул бик җаваплы да. Шулык вакытта бераз булса да югалып та бара торган һөнәрләрнең берсе бит.
Әйе, дөрес әйтәсез. Җаваплылык дигәндә инде безгә бит инде менә язучыдан кул язма килеп керә, төрле язучылар эшне башлап, китап итеп чыгару, шушы кул язмадан үзеңнең балаңны тудырган кебек бөтен процессларын әкренеп-әкренеп шулай башкарып чыгабыз инде. Бик кызык эш минем үземә ошый. Төрле корректорлар белән эшләү дисеңме, художник белән эшләү дисеңме, нартехник редакторлар бар бит инде, алар белән эшләү дисеңме. Автор белән үзе белән бит әле ул, менә безнең өлкән бу язучыларыбыз бит инде өлкәнәеп баралар. Әлбәттә, без композиторлар белән дә эшлибез, рәссамнар белән дә эшлибез, артистлар белән дә альбомнар чыгарабыз. Менә алар белән күрешеп, алар исән-сау вакытта бит инде эшләгәндә төрле сораулар килеп туа. Алар исән булганда әле сорап калырга була. Ә менә кыенлык шул вакытта автор инде үзе булмаса, ул вакытта уйланырга бик туры килә. Әле менә кызганыш инде өлкәнәеп бара буыныбыз. Күбрәк инде китапның эшләү процессында миңа кайбер авторлар белән эшләү ошый. Мәсәлән, Сара Садыкованың кызы Әлфия Айдарская, аңа 97 яшь иде без китап эшләгәндә. Без инде Сара апаның җырларын, ноталар белән җырларын чыгардык. Аның менә кайчан гына шакырып, шушы яшендә йөгереп килеп җитүе. Менә шушы әнисенең җырларын хатасы чыксын, ноталары дөрес булсын дип аның бергә көннәр буе утырып шулай эшләп, минем менә күңелемдә шул калды инде. Ул минем иң өлкән яшьтәге авторым иде. Әле хәзердә исән-сау, Аллага шөкер. Алар күп.
Бер фикер ишеткәнем бар. Китапның уңышы күп очракта язучыдан түгел, әнәк менә редактордан тора диләр, мөхәррирдән тора диләр. Моның белән килешәсезме?
Юк, алай гына килешеп итә алмыйм. Художниктан да тора, иң беренче бит инде китапны кулга алуга, аның тышлыгы күренә, дизайны күренә. Әле ишен аннан соң ачып карыйлар. Монда инде уртак хезмәт булганда гына, ишеңә бирелеп эшләгәндә генә нәтиҗә күренә. Ә кемнеңдер аерып әйтә алмыйм хезмәте дип кенә инде. Ну, беренче рата язучы инде, язучы әйбәт язып китерсә, укырлык, кызык булырлык темалары булса, әлбәттә, нәтиҗә уңай була.
Сезнең эш өйгә дә кайта торгандыр миңа калса, өйдә дә татар китапларын еш укый торгансыздыр.
Эшебез өйгә кайта, әлбәттә. Төрле очрак була бит инде. Кайвакытта төзисе китапларда була. Татар халык ашларын төзегән идем мин. Татар җырларын төзегән идем. Андыйларны инде эштә генә өлгереп булмый. Аларны кабат-кабат карап чыгып, җырларына бит инде бигрәк тә тыңлап, теге иске китаплардан алынса да, аларны бүгенге көндә яңадан тыңлап, кабат-кабат аны да тыңлап утырып булмый. Андый вакытта инде өйдә менә вакыт кала, андыйлар да була.
Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата йортның матчасы, ана өрлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябызның бүгенге кунаклары Рәмзия һәм Илнар Шакировлар гаиләсе. Хәзер Илнар абый белән танышыйк әле. Сез үзегез димәк Казан егете.
Шулай, мин Казан егете. 80-нче елда тудым. Казан мәктәбен бетердем 42-нче. Мәктәп инде ул шул мәктәп бинасында 18-нче гимназия барлыкка килде. Менә шуна әйтеп үтәсем килә. Безнең чорда да инде гимназия оеша башлаган иде. Бәхетебезгә каршы олы-олыбыз шунда белем алды, былтыр уңышлы гына тәмамлады. Хәзер инде олы-олыбыз югары уку йортында укый. Минем кебек Казан архитектура төзелеш университетына укырга керде. Беренче курсын тәмамлап килә. Шул гимназия без турында әйтеп үтәсем килә. Кандай уку йортлары булганда балалар өчен тыныч буласың. Чөнки анда тәрбиянең төрле яклатып, дөрес итеп бирә торган коллектив бар. Аларга бик зур рәхмәтле. Инде андый коллектив булмаса, безнең улыбыз укып узган иде бит инде. Без күреп, белеп нәрсә икәнен аңлашып, кечкенә кызыбызны да Зилебезне шул уку йортына бергә булдык.
Менә сез үзегез димәк Казан егете, әти әниләрегез, әби бабайларыгыз Казанга ничә килеп төпләнгәннәр?
Әтием тумышы белән Тиләш районы, Төрктәм тауыннан, әнием Саба районы, Олык Шамар авылыннан. Алар инде үйләнешеп, кавышып, 79-нчы елда Казанга килеп урнашалар. Ә инде әби бабаларыбыз авыл җирлегендә гомер иттеләр. Әни ягыннан да, әти ягыннан да, әнинең әтисе бабай бик оста итек басучы иде. Аларның ул авылда шундый һөнәрлекләре бар иде. Инде бүгенге көндә генә югалып килә.
Итек басучылар чыннарда кими инде авылларда.
Шулай инде замана үзенекен алып бара, кирәге шуның кадәренә кала дип.
Һәм үзегез ишле гаиләдә үстегезме?
Юк, бер туган энем бар. Ул да шул 18-нче гимназияны бетерде. Әйтеп үтәсем килә. Менә мин 1-нче класс малае буларак сентябрь башында, уку ел башында безгә татар теленнән укытырга Рауил Хасанович Садыков дәрескә керә. Менә шул еллардан ул бит инде балачак вакыт. Күңелгә ничек керә, аны шулай кала. Менә шул вакытлар гел дә искә килеп төшә, чөнки аның укыту дәрес методиклары үзенә бер төрле кызык безгә балаларга бик күңелле уздыра торган иде. Чөнки дәрес вакытында белем бирү процессы да була иде. Ул күрә иде, теге әзрәк балалар ара китә башласалар, ничектер үзгәртеп китеп, дәрес вакытында гармонын тартып чыгарып, җырлата да, шигыр да сөйләтә дә, шундый процесслар белән күңелле итеп кызыксындыра иде ул безне. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде, шундый укытучылар булганда телебез сакланыр.
Сез укыган вакытта татар теле әле ул вакытта мәҗбүри түгел иде, әйме? Сез мәктәпкә кергән вакытта.
Юк, мәҗбүри түгел иде, бүленә иде. Безнең инде шул гомуми мәктәп инде 42-нче. Да, ике подгруппага бүләләр иде. Татар теленә йөри торганнары һәм дә татар теленә йөрми торганнары да аларын хәзер инде хәтерләм нәрсә белән шөгыльләнгәннәр тора алар ул вакытта. Без инде үз теләгебез белән татар группасына татар телен өйрәнергә дип ашап бара идек.
Бүген дә ул татар телен укыта буга, әйме?
Бүген дә укыта, әйе. Ул инде җыелыш саен үзенең шигырьләрен укый. Бүгенге көндә дә әле менә җыелыш саен Захра Закарина билгеле бер темага лекция укыса, тәрбия сәгате кебек инде аның лекциясында без күз яшебезне тыя алмыйча шулай аны тыңлап утырабыз һәм күпме генә әти-әни белән аралашсак та, алар барысы да шулай әйтәләр, күңелем тулды дип утырабыз инде. Чөнки ул менә йөрәккә сиңдереп сөйлә белә. Ә Рауил Хасанович бит инде шигырьләр яза, аның китаплары да дөнья күрде. Ул үзенең шигырын укып уза инде. Балаларга булса балаларга, ата-аналарга булса ата-аналарга. Менә шулай итеп, бүгенге көндә дә икесе бергә гимназияның бер бизәген җанландырып торалар.
Иннар абый, миңа калса инде, димәк, менә сезнең шулай чиста телегез саклану, әйбәт, иң беренче чиратта шушы татар теле дәресләренә йогынтысы булса, ә икенчедән нәрсә фактор булды? Нинди фактор?
Яратып каникулларны авылда уздыра идем. Анда дәвәнем бар иде минем, чөнки ул да балаларны бик ярата иде. Без каникулга 6 бала булып кайта идек, 6 оныкчык. Менә дәвәнебез безне матур итеп тәрбияләп үстергәндер, күрәсең. Телебезне яратырга, халкыбызны яратырга шундый әби бабаларыбыз булганда, менә калса бик күркәм әйбер дип әйтәсем килә.
Ә иде?
Иде ничектер әти бик яратып та бетермейде русча сөйләшкәнне. Чөнки телебезне сакларга кирәк. Әтибез дә шундый патриотик җанлы кеше. Алар да Аллага шөкер бүгенге көндә исән-сау. Алар да менә хәзер инде безгә оныкларын тәрбиялергә, аларга милли белем бирергә бик булышалар дип әйтәсем килә, чөнки авылларыбыз бар, авылга кайтып анда балаларыбызга эш өйрәтәләр, эш өйрәткәндә теле дә өйрәнделә, күреп үсәләр, барысын да шуңа күрә бик зур рәхмәт әтиәнеләргә, алар безгә дөрес тәрбия керткәндә.
Үзегез авылга кайтканда шул елларда татарча өйрәнеп килгәнсездер әйбәт. Татарча сөйләшкәнсездер. Ә бүген менә кызыгызны кайтарасыз торгансыздыр авылда, ул ничек? Күп авылларда ишетәбез, чөнки хәзер инде авылларда да балалар русча сөйләшә дип.
Шундый проблема бар хәзер. Авылларда да хәзер яшьләр авылдан китә, балалар каникулга күбесенчә шул шәһәрдә яшәгән әтиәннеке кайта. Алар татар телендә бик сөйләшмиләр шул. Хәтта менә район җирлекләреннән кайтканнары да татарча сөйләшергә теләмиләр. Телефонда, телевизорда барса русчаны карыйлар. Без инде менә шулай һаман кисәтү ясыйбыз. Менә абыйсы бик нык кисәтә. Әтек балалар бакчасында кай вакытта бик русска кирип китә башлаган иде. Абыйсы бер идә бер русча сүздә әйтмисең дип бик каты торды. Менә тырышабыз инде. Барыбер дә әле рус сүзләре шуарлап керә. Чөнки мөхиттә шул җәмгыятьтә балалар күбесенчә инде рус телендә кызганыш менә. Ничек тә тырышырга кирәк.
Димәк, сезнең гаиләдә шулай катгы куелган әйбәт татар теле тәрбиясе һәм гөнмән тел тәрбиясе.
Улы малай белән кызның аермасы 11 яш. Нәрсә әйтәсем килә, улыбызны рус теленә өйрәтергә кирәк иде. 11 елдан соң менә хәзер аермалары 11 яш бит инде. Кечкенәсен киресенчә татар теленә өйрәтергә кирәк. Менә шундый күренеш. Хәзер бит инде информацион технологиялар, компьютер, телефоннар дигәндә бик көчле. Ә менә анда ресурслар рус теле буенча күбрәк күрәсең. Татар телендә икенче төрлерәк, әзрәк, кимрәк дип күрәм. Шуңа күрә балалар алар бит нәрсә күрә, шуны сөйли дигәндәй. Менә татар телендә бирәк шундый информацион платформалар манда ниндидер чаралар булса, балалар икенче төрлерәк телебезне теләп өйрәнерләр иде дип әйтәсем килә.
Әле соңгы елларда бары бер дә Аллага шөкер, менә бит инде Шаян ТВ безнең 24 сәгать буе эшләп тора. Анда татарча мультфильмнар күрсәтәләр. Аннан соң бит инде менә Апуш татар театр студиясе ачылды. Анда хайраңына балалар йөри. Аннары шулык менә Салават күпере журналы һәр вакыт төрледән төрле чаралар оештырып тора. Шәһәр күләмендә бит инде барыбер дә менә андый татар телендә булган чаралар барсалар, барыбер дә нәрсә булса ишетеп кайталар. Шигырьләрен укыйлармы анда, хикәяләрен бирәләрме? Бераз барыбер алга китештә сизелә әле. Киләчәктә алай ук начар булмас дип уйлыйбыз инде.
Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Янда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, бәллү көе. Ана телем, сине өзелеп яратканга, ышан дисәк безгә булдың канатлар да. Дошман белән көрәшкәндә үткен кылыч, балдай татлы, дуслар белән сайрашканда. Күңелләрдән күңелләргә юл саласың, сусаганда сүлдә су табасың, алышларда арысланга тиңдәш итеп, тоткынлыкта тимер булып таш ярасың. Җырларның да иң татлысы синдә генә, уйларның да иң яктысы синдә генә. Туган илнең, туган телнең матурлыгы яхты илһам бирми икән кемгә генә? Кайчагында адашкандай булам да мин, уңны сулны шәйләмичә егылам димен. Туган телем балкыта да барыр юлны, күз алдымда ярылып ята кыйблам минем. Рамил Абзал.
Студия безнең бүгенге кунаклары Рәмзия Илнар Шакировлар һәм аларның кызлары Зилә белән әңгәмәбез дәвам итә. Без хәзер Зиләгә сөйләтик әле, әйдәгез. Зилә, әйдә, үзең турында сөйлә әле. Син бүгенге көндә нишенче сыйныфта укыйсың? Сиңа кайсы дәресләрне укып ошый?
Мин бетердем бу елы беренче сыйныфны. Минем иң яраткан фәнем математика. Анда без Язабыз, саныйбыз, мисалар чишебез.
Әле син бүген нишәгә хәтлек саный беләсең?
100гә.
Зиле, киләчәктә син үзеңне кем буласы килә?
Мин үскәч врач булам.
Ә ни өчен син менә шушы һөнәргә карыйсың күбрәк? Нәрсәсе белән ошыйл сиңа?
Чөнки анда кешеләргә булышырга кирәк.
Ярдәм итәргә кирәк.
Әйе.
Ә укол кадырга сиңа укол кадаган вакытта авыртмыймысың? Син курыкмыйсыңмы врачлардан?
Юк, курыкмыйм.
Ә менә теш табибыннан?
Алардан курыкмыйм.
Ә зиле син мәктәптә кайсы түгәрәкләргә яратып йөрисеңдер, бәлки җырлыйсыңдыр, биисеңдер, шигырь сөйлисеңдер син? Нинди талантларың бар?
Мин яратам җырларга һәм шигырь сөйләргә.
Театр түгәрәгенә дә йөрисең икән әле.
Әйе. Театр укытучысы Аграфина Антоновна. Җырдан Захидә Ибрагимовна.
Әйе, берәр җырың әзерме? Безгә дә бүләк итәсеңме берәр җыр?
Әзер. Бүген бик җылы тышта, кар яумый кояшта, кояш көлә бик юмарт, яз килгәнде инде март. Шык, шык, ди кояш, уйнарга шык, диди яз, уйнарга шык, уйнарга шык, уйнарга шык, диди яз, уйнарга шык, уйнарга шык, уйнарга шык, диди яз. Нинди матур көн бүген, ачты яз көләш күген, шып-шыклар шәләрдә Яз килгән дип көләшә Шык, шык, дико яш Уйнарға шык, диди яз Уйнарға шык, уйнарға шык, уйнарға шык, диди яз Уйнарға шык, уйнарға шык, уйнарға шык, диди яз Кем шақы тәрәзәгә тик-тик-тик хәбәр бирә Ул тамшы тама икән Яз килгән дип яз килгән Шык, шык, дико яш Уйнарға шык Диди яз, уйнарга шык, уйнарга шык, уйнарга шык, диди яз. Уйнарга шык, уйнарга шык, уйнарга шык, диди яз.
Бик зур рәхмәт яусын сиңа, Зиле. Кайларда шыгыш ясаганыгыз бар әле?
Безнең гимназияда була.
Фестивальләрдер әйме?
Әйе, концертлар уздыралар.
Син шуларда җырлыйсың инде.
Әйе, Тукай музеенда катнашканым бар.
Сина алга таба да без инде уңышлар теләп калабыз иле.
Рәхмәт.
Музыкаль тәнәфескә бүленәбез. Хания Фәрхи язмасында балаларга Фатиха дигән күпләребезнең яраткан җыры яңгырый. Ризван Хакимов музыкасы, Гөлфия Шакирова шигыре.
безнең заман каһарманнары. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябызның бүгенге кунаклары Рензия һәм Илнар Шакировлар гаиләсе.
Илнар абый, дәвам итик әле. Менә сез бит инде төзелеш институтын бетергәнсез, әйе бит. Заманында анда кайчандыр татар телендә дә укытулар бара дидә. Менә шундый бәхетле вакыт каләкмәдегезме сез бәхетле шырга?
Мин укыган вакытта дөрес татар телендә дә укыталар иде, но
кафедралы бар иде.
Кафедра промышленное гражданское строительство дигән специальность бар иде. Мин бүтән факультетны тәмамладым. Бездә русча гына белем бирәләр иде. Әмма дә ләкин дөрес әйтәсез, татарча да укытулар бар иде.
Мәктәптә, гимназиядә ата-аналарның төрлесе була. Әлбәттә, бу микрорайонда яшәгәч, аның башка милләт вәкилләре дә китерү хокукы бар бит инде. Сезнең ата-аналар, гомумән сыйныфтагы ата-аналар бергә аңлашып эшлисезме? Һәм гомумән алар татар теленең кирәклеген аңлыймы, беләме?
Безнең сыйныфта менә бер ел без укыдык бит инде. Без шуныңга дуслашып беттек әти-әниләр белән. Әти-әниләр бөтен чараларга мин ниндидер ярдәм кирәк булгандан барысы да ике куллап ярдәм итәләр. Балалар өчен инде бик тырышабыз барыбызда. Менә шундый бер бөтен булып оештык. Әлбәттә, безнең класс җитәкчебез Гөлфия Рөстәмовнан да килә. Ул безне шулай оештыра алды. Әле менә уку беткәч тә Сабантуй оештырдык без балалар белән табигатьтә. Бу бик күңелле шара булды. Безнең укытучыбыз башта Сабантуй бәйрәме белән таныштырып китте, аның гореф-гадәтләрен әйтте, уеннары белән таныштырып килде. Бу бит инде үзе бер тәрбия. Балалар әле Сабантуй нәрсә икәндә алар кайтырга мөмкиннәр, ләкин Сабантуй нәрсә икәнен белмәскә дә мөмкиннәр. Ә монда ул аңлатып шушы берничә генә минут эчендә ул балаларга шундый хайран гына мәгълүмат бирде. Әти-әниләр дә инде монда килеп, уеннар оештырып балаларга бик күңелле булды. Шул Сабантуй турында җырларында тыңладылар алар, уеннарда да катнаштылар. Каядыр экскурсиягә барган шинне без, менә бу бер тәрбия чарасы булды. Әти-әниләр бик дус, Аллага шөкер.
Менә балалар тәрбиясендә кемнең роле күбрәк менә сезнең гаиләдә? Әйтик, ата-аналар җыелышларына икегез йөрисезме, аерым-аерымы?
Төрле шак була инде. Булай аерым-аерым йөрибез инде, вакыт бит инде. Бик алай иркен түгел. Эштән соң була гадәттә. Олым улыбызга башлангычларда мин йөрсәм, өлкәннәрендә әтисе йөрде. Монсында әле мин генә йөрим. Төрле шак була инде, ансы ситуацияга карап.
Һәм балаларга бүген үзегез менә улы улыгыз шулай милли җанды булып үскән бит инде, ул димәк инде үз теленең кирәклеген аңлый, аны үз балаларына да җиткерер дип уйлыйбыз инде без, шундый өметтә калабыз әйе бит. Менә андый вакытта ни өчен кирәк ул татар теле дигән сорау белән кайткан вакытлары да була торгандыр мәктәптә. Ничек аңлатасыз, ничек җиткерәсез, ни өчен кирәк дигәндә?
Андый сорау булганы булмады.
Әгәр шундый сорау бирсәләр,
мин аңлатыр идем, менә без татар булып туганбыз, без татар булып үсергә тиеш, без аны сакларга тиеш, телебезне үзебезнең балаларыбызга аны өйрәтергә тиеш. Шулайра аңлатыр идем инде. Әгәр андый сорау туса, әлегә булмады. Сез милләтебезнең киләчәге дип.
Алар аны иң мөһиме җәмгыятьтә дә күрергә тиешләрдер, әйбәт, торырга тиешләрдер, үзләренә ихтияҗ булырга тиештер. Иң мөһим.
Шулай инде.
Әле машинасында Илхам Шакиров җырларын тыңлап йөри. Ансы бездә инде тагын да горурлык хисләр уята.
Безгә андый сорау ничектер шитен, аңа җавап бирергә, чөнки безнең гаиләдә андый сорау уырга мөмкин түгел дип ышанып каласы килә. Чөнки балаларыбыз татар теленең нәрсә кирәклеген алар гомумән дә сорау итеп тә башларында йөртми торганнар дип уйлыйм. Менә без укыган чорда безнең мәктәптә алай ук түгел иде. Ничектер бала мәктәпкә теге тиешлек белән килгән кебек шундый уй фикер килә. Ә менә инде 18-нче гимназиядә анда бала гына түгел, анда әти-әниләр теләп, күңелләре белән ышанып балаларын тапшырганнар, һәм дә шул ышанып тапшырганга укытучылар да аларны икенче төрле итеп тәрбиялиләр дип шулай күренә менә.
Onlar sunayım şunu etesi gile mine 2014 yıllarda bundan etik onlar yıllar elikkene barıp yürgen vakitte Yaşırın Batırın Tugilgin Nazi'nin şartları bik noşar idi.
Bik noşar idi.
Bik noşar idi. Ol indi iki katlı elikigi sadik bulgan binada da alar okudalar aybet. Hem spor salı da yok idi. Mine şulay buluğa koramastan nişiktir ota analar barıbır şuşu gimnaziyaga tutunup duralar idi. Hem ona kırırgat levşiler de kubiydi. Nerseden şulay buldu iken ol yıllarda? Sizin mine malayığız okuğan vakit
bekindi o? Вакытка электе. Алар инде 4 классны әле шул бер бинада гына укысалар, әле анда барыбер дә шартлар бар иде. 5-нче класска битендә 42-гә кирип киттеләр. Алар шул кышкы суык көннәр, яңгырлы көннәр булсын, алар ашханәгә баралар иде шушы балалар бакчасына иске бинага ике катлы. Аннары инглиз теле кайбер дәресләре шул бинада була иде. Кайбер түгәрәкләр, менә шулай ике гимназия арасында алар киенмичә дә инде кай вакытта өлгер алмаган вакытларда шулай шавып йөрделәр. Ләкин бер генә баланың да, бер генә әтиянең дә шартлары начар булса да, баласын башка мәктәпкә күчерүче булмады. Чөнки инде менә әтибез әйткәнчә, андагы мохитне, андагы укытучыларның балаларга, әти-әниләргә булган карашларын минем башка мәктәпләрдә күргәнем юк. Зилә мәсәлән, ул 6-нчы ярда торып утыра, мәктәпкә соңга калмыйм дип. Ул инде 7-дә безне ашыктыра башлый, мәктәпкә соңга калабыз дип. Шунда яратып йөри ул мәктәпкә. Бул бит инде менә әгәр дә аңа башка төрле караш булса, аның барасы да килмәс иде. 1-нче класстан шулай башланып китә, 11-гә кадәр алар менә берсендә китәсе дә килми, бик яратып укыйлар. Чөнки укытучылар үз балалары шикелле һәр балага карап торалар, менә аларны безнең инде Зөһрә Закарина сөйли. Монда укытучылар ди, бала мәктәпкә килеп кергәндә аның кәефен күрәләр ди. Бала кайфсыз
киләме?
Әйе, кайфсыз киләме ул? Аның өендә бер нәрсә булганмы? Шунда инде укытучы аның янына килеп берәр ягымлы уңай сүз әйтсә ди, ул шуны ачылып китә инде ди. Әгәр инде аңа берәр шуларны бирәк карасаң инде ул илап та җибәрергә мөмкин ди. Менә алар шын психологлар, шын укытучылар.
Менә сезнең тирәдә һәм гомумән менә шушы Казан шәһәрендә генә дә соңгы елларда бик зур заманча мәктәпләр ачылды бит инде. Бер дә башыгызга килгәне юкмы ни соң? Бездән бассейнлы мәктәпкә итегәле, шундый итеге заманча мәктәпкә итегәле балабызны дигән уйлар килгәне юкмы?
Юк, андый уйлар килмәде, чөнки теләгән кешегә инде бассейннар бит инде хәзер бар. Беренче чиратта бассейн түгел, тәрбия һәм белем. Балага булган Оңа караш, әтиенләр белән уртак тел табу. Менә безнең гаилә өчен беренче чиратта шул.
Һәм инде тапшыруыбыз ахырында башка әтиенләргә тагын нинди киңәшләр, нинди фикерләр әйтергә мөмкин, нинди теләкләр җиткерергә мөмкин. Балалары менә татарча белеп үссеннәр өчен ниндирәк шартлар тудырырга мөмкин аларга әйтик.
Мин әйтер идем инде үзләре татар теле белгән әти-әни балалары белән русча сөйләшмәсеннәр иде. Шундый әти-әниләр бар, алар рус телендә үзләре бик әйбәт белеп бетермиләр, ләкин балалар белән русча сөйләшәләр. Менә иң беренче барыбер дә гаиләдән башлана, тугачта инде бала белән татар телендә үз телендә сөйләшергә кирәк. Күбрәк менә шул чараларга йөртергә инде. Әле китап укып гына да булмый ул. Менә ниндидер чараларга алып барсаң инде, таныштырып бирсәң, барыбер дә әзрәк керә башка. Безнең аннан соң тагын 5 яшь фәлек вакытта менә без театр дигән студия ачылган иде инде. Бүген көндә Апуш театр студиясе анда Камал театр артисты Миляуша Шәйхетдинова һәм Тинчурин Зөлфия Валиевалар икесе башлап җибәрделәр бу эшне. Зилә әле кечкенә иде, без аны 5 яшьтән шул студияга бирдек. Башка балалар зур булуга карамастан алар икесе дә аны кабул иттеләр. Зилә менә 1 елмы икән, ел ярым икән аларга йөрде. Алар анда дәресләрне чиста татар телендә генә алып бардылар. Шигырьләрне матур итеп сөйләргә, шигырьләр сөйләргә ярату аңа алардан күчте.
Менә әти-әниләргә нәрсә дип әйтәсез килә инде. Телебезне башта үзебезгә яратып белергә кирәк. Әти-әниләргә инде. Инде никадәр үзебез яратсак, шул кадәр балаларыбызга ул мәхәббәтне күчерә белербез дип ышанып каласы килә. Чөнки үзебез әгәр дә телебезне яратмасак, белмәсәк, ничек без аны үз балаларыбызга өйрәтергә, аңлатырга тиеш булабыз ди.
Бик зур рәхмәт ясын фикерләрегез өчен. Зилә, синең өйрәнеп килгән шигырың бармы? Белерсең, сөйләп китәсеңме?
Рәхмәт, Тукай абый. Туган телне кечкенәдән җырлыбыз горурланып, Тукай абыебыз аны калдырган безгә язып. Шүрәлесе, су анасы сабак бирсен һәр кемгә дә. Күзен төшеп, кулын сузма, иясез берәй бергә дә. Картлыгын тыныч булыр дип безне эшкә индәгән. Эш хезмәт сөйеп үсәбез, калышмыйбыз бер кемнән. Горурланып әйтәм бүген, без Тукайның туганы дип, бийек татар милләтенең үсеп килгән буыны бит. Тукай абый музее. Шәһәребез уртасында Тукай абый музее. Анда килеп керүгә басып тора дөрезе. Тукай абый кәләпүше музейның иң түрендә. Килгән саен карап китәм җылы өсти күңелгә. Кара саватын кадерләп саклыйлар икән монда. Шкафтагы тартмашыкта тора бит үз урынында. И дусларым, бу музейдә бик күп нәрсә белерсез. Тукай абый ядкәрләрен сез биредән күрерсез.
Бик зур рәхмәт ясын зиле. Бу шигырьләрне кем язды синең өчен?
Рәхмәт Тукай абыйны Венера Камалиева язды. Һәм икенчесен Тукай абый музеен аны әнием язды.
Менә субханалла, сездә шундый талантлар да бар мине әле.
Булгамый.
Кызларга кирәк вакытта ими. Бик зур рәхмәт ясын сезгә тапшыруыбыздә катнашканыгыз өчен. Әлбәттә сезгә инде исән-имин яшәргә, иминлек иң мөһиме һәм алга таба да уңышлар телеп калабыз.
Бик зур рәхмәт үзегезгә чакыруыгыз өчен. Эшегездә уңышлар булсын. Милләтебез, телебез сакланысын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә Рәмзия һәм Илнар Шакировлар гаиләсе кунакта булды. Аларга ныклы сәламәтлек, имин тормыш телибез, кайгы-хәсрәт, борчу-мәшәкать читләтеп үтсен. Балаларының игелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Кадерле дуслар, тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары кебек гаиләләр балаларына туган тел мәхәббәте тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк ата-аналар турында безгә дә хәбәр итегез. Хат язу өчен адресыбыз индекс 420-095 Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дияргә онытмагыз. Яки 555-8042 номеры буенча редакциягә шалтырата аласыз. Казан коды 843. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсе Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Хәзер башка темалар турында. 27 июнь көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында зур премьера. Драматург Кәрим Тинчуринның иң билгеле әсәрләренең берсе «Җилкенсезләр» спектакле кабат сәхнәдә. Яңа премьераның кайбер үзенчәлекләре турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында үткән матбугат очрашуында сөйләделәр. Анда театр директоры Фәнис Мусагитов, баш режиссер Туфан Имамәтдинов, Татарстанның атказанган артисты Ира Кафизов һәм актер Артем Пискунов катнаштылар һәм журналистлар сорауларына җавап бирделәр. Фәнис Наил улы Мусагитов Тинчурин театры өчен 89-нчы сезон кайсы ягы белән истә калуы һәм яңа 90-нчы юбилей сезонына булган планнар белән таныштырды.
8 премьера чыгылган, бик яхшы үтәлле планнар да, Пушкинский карты белән дә бик яхшы эшләдек. Гел юлда, гел йөреп торуда. Татар теле сәхнә теле дигән спектакль Марат Гытович һәм ул җитәкләгән комитет ярдәмендә чыкты. Хәзерге вакытка инде 10,000 кеше карады ул спектакльне. Үзеренең сәхнәдә дә бик күп спектакльләр булып торды. Төрле яклы спектакльләр. Җиңел спектакльләр дә бар, авыррак спектакльләр дә бар. Форматы буенча икенче төрле спектакльләр һәм төрле-төрле режиссерлар куйган спектакльләр. Шуңа күрә безнең театрыбыз кайнап тора. Без инде сезонны 29 июньдә яратам битте китте спектакль белән ябашакбыз. 30 көнне пандемияларга хәтле булган гадәт буенча без аны яңартып, биләргә барышакбыз, труппабыз, хезмәткәрләребез белән бергә. Һәм 9 августта безнең чагылар отпускыдан, һәм анда да аларны эш көтеп тора инде. Шунда әйтеп узасы килә, безнең июль аенда да театрыбыз туктап тормаячак. Анда төрле квестлар, экскурсиялар булып торачак. Атнага берничә тапкыр туризм компанияләре белән сөйләшүләр һәм мәктәп яны лагерьлары белән сөйләшүләр бар. Театрыбыз эшләячәк июль аенда да. Һәм июль аенда әле безнең көтелә зур гына эшләр. Урындыкларыбызны алмаштырабыз. Уңайлы урындыкларга һәм тәрҗемә аппаратурасы кайтачак, яңасы бик уңайлысы. Аннан соң сәхнә утлары алмашачак, тавыш аппаратуралары алмашачак. Кайбер аппаратураларында проекторлар дип әйтик, мөмкинлекләр күбәячәк безнең. Заманча спектакльләр куярга. 9 августтан без йөреп эшләячәкбез һәм 20 августта үзебездә бәйрәм алды спектакльләр булачак. Билетлар инде сатуда. Быел белгәнегезчә безнең 90 еллык һәм ул 90 еллыкка октябрь айларыннан безнең мәктәп яны театрларына шефлык итү буенча һәм аларны популярлаштыру һәм аларны күрсәтү буенча эшләр башланып китәчәк. Бу инде эшләр бара безнең күпмедер өлештә, ләкин бу яңадан бер сулыш булып, яңадан икенче төрле форматта башланачак. Без көн саен мәктәп яны театрлары һәм семья театрлары безнең ике проект бергә барачак. Шефлык калачакбыз, ул театрларны бергә эшләячәкбез. 6 ноябрь көнне безнең 90 яш театрга хәзерләнү бара. Бик күп кенә сюрпризлар бар.
Җилкән сезләр интерактив спектакль булачак дип ниятләнә. Бу хакта Тинчурин театрының баш режиссеры Туфан Имамеддинов сөйли.
Бу спектакль сәхнәдә уйныйбыз, шуңа күрә безнең декорацияләр дә, безнең тамашачы да алар үзләре сәхнәдә булачак инде. Алар актерлар янына бик якын булачак. 1 метрда якын уйныйлар инде, шуңа күрә аның уйнау ысулы инде киноға аша бітірігә тиеш инде, чөнки анда күпертіп уйнап булмый, тамашачы инде бик якын була. Бу әсәрдә инде татар халкы турында сүз алып барыла. Безнең тамашачы инде татар халкы, милләт эшләре инде 100 ел элек дәвамында килә торган проблемалар шу спектакльдә инде күтәрелә. Шуңа күрә шундый форматны уйлап таптык инде. Берничә юл белән барырга мөмкин, интерактив әйбер инде. Ул сүз белән дә тамашачыны катнаштырып, декорация элементы булырга мөмкин. Актерларда тамашачыга сораулар бирәләр инде, аннары йөриләр дә пьесаны карагач. Мизбах шундый әйбер әйтә: "Безне генә сорга димәгән, сездә акча бирегез" дип. Ремарка буенча тамашачыдан акча җыялар. Менә без сәхнәдә булсак, тамашачылар залда булса, аны җир агуррак, условный пространстводан чыгасың да, тамашачылар пространствосына керәсең. Ә монда алар бергә булалар, анда декорациялар ошаган инде кайда алар утыралар, алар вокзалга ошаган, алар үзләре җилкәнсезләр, алар бер шәһәрдән икенче шәһәргә китәләр инде. Вокзалда көтеп торучылар шикелле була инде.
Аннан соң тагы бер әйберне өстәп узыр идем. Сер түгел, сәхнәдә узган спектакль һәм тамашачы залында утырган вакытта теге бөтен реквизитларны күбрәк ошатыбрак ясыйлар. Ә монда менә бөтенесе оригинал булырга тиеш, үзе шикелле булырга тиеш. Шинельләр яңадан шушы вакытка туры киттереп, шундый материалдан тегеләргә тиеш. Шундый нечкәлекләр бөтенесе дә исәпкә алынган. Халык аны тотып та карый ала торган кул сузым дәрәҗәсендә утырачаклар.
Безнең традиция буенча инде 15 сентябрьдә без ачылып җибәрәбез. Без ай булбулым спектакле белән ачырга телебез инде. Анда безнең өлкән актерлар уйный, анда вакытта тагыз инде, әмма традиция шундый ачып җибәрсәк 90 еллыкка безнең театрда күп еллар эшләгән кешеләр белән эшләсәк бу спектакльне дөресрәк булыр дип уйлыйм.
Җилкәнсезләр спектаклендә Нуретдин ролен башкарачак Татарстанның атказынган артисты Ирек Хафизов.
Бу бит инде Карим Тинчуринның үлмәс әсәрләренең берсе.
Бу спектакль безнең театрда барды һәм без аңа яңадан кирәйләнеп кайттык. Ялгыш булмагандыр дип уйлыйм. Бу әсәр бүгенге көн вазгыятьләренә дә бик кагыла. Ә инде үземнең образга килгәндә, баш режиссерга рәхмәт, миңа шундый роль шан тапшырган өчен, элегрәк вакытларда менә мин уйнаган рольне Хәлил абый Махмутов башкарган булган. Мин ул вакытта үзем дә театрда эшлидем, әмма ләкин ул вакытта үзем уйнамадым ул спектакльләрне. Бүгенге көндә инде хәзер шундый роль бергәч, монда үзебезнең элеккеге татар зыялыларын, татар байларының нинди эшләр башкарып йөргәнен күрәсез. Тормыш булгач, үзегез беләсез, һәркемнең дә бармагы үзенә керә, һәркем дә үз мәнфәгатьләрен кайгырта. Туфан Рифович әйтеп китте инде, тамашачыбыз да, без дә барыбыз да сәхнәдә булабыз. Шуңа күрә рәхәтләнеп, 27-се көнне күзгә күз карашып, булган проблемаларны шишербез. Чынлап та, ара ерак булмаячак. Шуңа күрә сез инде безнең ничек уйнаганнарны шандырып уйныйбызмы? Барысында үзегезнең күз алдыгызда булыр. Килерсез, күрерсез.
Әмине Батырхан ролен талантлы актер, республикабызның Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Артем Пискунов уйнаячак. Хәзер аны тыңлыйк.
Җилкәнсезләр, Ирек абый әйтте инде, бу бөек әсәр Тинчуринның иң көчле пьесаларының берсе, һәр вакытта да актуаль. Милләт проблемасы кешенең төрле тарихи вакыйгаларга күпмедер дәрәҗәдә баш июе һәм баш имәве, елгага каршы йөзүе яки елга буйлап агып барулары турында. Татар халкына милләт проблемасы һәр вакытта да беренче урында торды. Монда ул бигрәк тә ачылган, ләкин җилкәнсезләрне төрле жанрда куеп була. Ансында әйтергә кирәк, бу режиссерлар һәм актерлар өчен төпсез кыйы. Монда миңа калса еллар буе казынырга була бу әсәрдә, һәм төрле әйберләр казып чыгарырга була, һәм төрле фикерләр бар. Ул әсәр бик ашыгыч рәвештә язылган, һәм Тинчуринның үзенең гомере дә шушы әсәрләр аркасында шулай өзелеп китмәде микән дигән фикерләр дә бар. Бер яктан бик ачык итеп яза кемнең гаепле, кемнең гаепсез икәнен, икенче яктан бик яшереп яза, ансы инде безгә кызык нәрсә яшергәнен. Туфан әфәнде үзенчә күрә, Камал театрында үзенчә итеп бүтән төрле итеп куйганнары, бездә куелганын инде без карый алмадык ул вакытта, әле укырга да кермәгән, ялгышмасам. Минем образга килгәндә, бу яшьләр, интеллигентлар, халык өчен, милләт өчен, тел өчен ниндидер эшләр башкарырга теләп, ниләрдер майтарырга теләп, милләтнең йөзен ачырга теләп йөргән кешеләр. Анда бер генә образ булса да, андый кешеләр бик күп булганнар. Шуларның язмышы, Ирек абый баш роль башкаручы, Батырхан манда, Нуретдин манда, Мисбах манда, анда икенче пландагы рольләр юк. Гомумән, Җилкәнсезләр әсәрендә юк андый роль. Анда һәр образ халыкның бер пластын күрсәтә. Кемдер алып сатарлар, кемнәрдер менә мин әйткәнчә интеллигентлар, кемнәрдер үзенең шәхси проблемаларын хәл итүчеләр, гади халык проблемасын сөйләүче, анда бар нәрсә дә, бар нәрсә дә бар. Килегез, күрегез, нәтиҗәләр чыгарырсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Тинчурин театрында Җилкәнсезләр спектакле премьерасы 27 июнь көнне көндезге сәгать 1-дә һәм 18 сәгать 30 минутта була. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.